1. Peter kapittel 1, og så skal jeg fortelle deg hvilket vers etter hvert. Men du kan bare holde en finger der i 1. kapittel 1, og så skal vi lese noen vers der ganske snart. Tusen takk, kjære lovsangsteam. Takk for den siste sangen der. Det var et herlig springbrett å få inn i temaet mitt i dag, et hellig liv. Og jeg tror vi berører noe av det som jeg tror Gud ønsker å gjøre, og løfte fram, og inspirere oss på, skape glede rundt hans hellighet. Hvis vi hadde tatt en spørsmålsrunde på torget i Stavanger, om hva folk forbinder med ordet hellig, hva tror dere vi hadde hørt da? Det hadde sannsynligvis vært veldig mye forskjellig i vårt sekulære samfunn. Kanskje noen hadde sagt hellig, ja, Munch kanskje, også, eller paven, hans hellighet, kirkebygg, hellig, eller en hellig mann, en sånn indisk guru, som er tynn med maling i ansikt og ufledd hår og skjegg. Det er en hellig mann. Og apropos India, hellig ku har vi hørt om. Eller for eksempel, hellig, jo, det må være en sånn selvhøytidlig person som det har klikket litt for. Jeg er en hellig mann. Ikke rør ved meg. Jeg er en hellig mann. Eller kanskje noen ville si hellig. Ja, hellig. Ja, det er et ord jeg lenge siden jeg har hørt. Det er lenge siden jeg har brukt det ordet. Det er vel egentlig ikke et ord vi bruker noe særlig lenger. Er det noe som er hellig da, egentlig? Det angår ikke meg. Det hører til religion. Det er historie. Kanskje noen ville sagt det. Andre igjen ville sagt hellig. Ja, jeg hadde en hellig opplevelse. Det var, jeg var oppe på fjellet. Og der alene i de mektige naturomgivelsene, da opplevde jeg noe som opplevdes som hellig, hadde kanskje noen sagt. Det var et hellig øyeblikk for meg. De fleste av oss her hadde kanskje begynt med å sagt hellig. Ja, Gud er hellig. Man hadde hatt en teologisk forståelse av det. Gud er hellig, engler som tilber Gud, mektige syner av røyk og torden, og kanskje til og med ispedd litt frykt. Guds hellighet, han som tilbes, han som er så stor, Guds frykt, litt sånn skrekkblandet fryd kanskje i forhold til det som har med Guds hellighet å gjøre. Men la meg spørre deg litt ærlig, hva slags tanker og hva slags følelser har du egentlig i forhold til det at jeg sier Gud er hellig? Gud er hellig. Er det en god følelse hos deg? Og på bakteppet av den gode atmosfæren som vi kjente her når vi tilba, så sier ja, men det er godt. Men gå litt lenger inn. Er det bare godt? Eller er det noen som noen gang har skremt deg kanskje med Guds hellighet, hvor Guds hellighet også forbindes med dom eller rett, galt, Gud som dommer? Kanskje det kan være noe av Gud som hellig, hans karakter som en hellig Gud, som faktisk virker litt skremmende. Og derfor så liker det bedre å snakke om Gud som en god far, en pappa. Men Gud er ikke det ene eller det andre, han er jo begge deler. Men i forhold til det her med liksom Gud, hellig, stor, mektig. Det er en voldsom Gud vi møter i Bibelen. Første kongebok 19, for eksempel, om Elia. Elia på fjellet Horeb. Når Gud åpenbarer seg, før Gud åpenbarer seg og taler til Elia i den skarpe stillheten, står det i min oversettelse. Så åpenbarer han, så går det foran Gud en voldsom sterk storm. Det står det kløver fjell og knuser klipper. jordskjelv og ild. Og så er det Gud kommer i den stille stormen etterpå og taler til Elia gjennom den. Men det er en voldsom, et voldsomt syn, en voldsom erfaring av Gud. Eller Jesaja 6, hvor profeten får et syn av Herren på en høy og opphøyd trone, står det. Og midt av serafer med 6 vinger som roper «Hellig, hellig, hellig!» Og profeten reagerer med en voldsom, nesten dødsangst og sier «Ved meg, det er ute med meg!» Han roper ut sin opplevelse av å være uren i kontakt med den hellige, rene Gud. Så Gud er opplagt, forbundet og beskrevet som en, det står der, han er en fryktinngytende Gud, og sånn, han er stor. Og han kan virke på den måten på oss mennesker. Og enn så lenge har jeg ikke hørt noe halleluja på det her. Det har vært veldig stille her. Nei, jeg forventet ikke noe halleluja, jeg la ikke opp til det heller, så jeg bare trekker litt i det her. Men Guds herlighet er forbundet med noe stort, mektig, nesten noe utenomjordisk. Og det er det også. Men Jesus, han var jo også Gud. Jesus, Gud, sønnen, han var Gud. Og Jesus, han var jo også hellig. Er det noen som protesterer på det? Nei, det var det ikke. Nei, Jesus var jo også hellig. Og det var jo noe mer alminnelig med Jesus da, synes du ikke det? Han var jo med folk. Han var ikke langt borte og satt ikke i templer og alt sånt. Men han var jo med folk. Han gikk omkring og snakket og gjorde vel, og talte til folket. Og mennesker ble tiltrukket av Jesus, og han hjalp mennesker, han forkynte gode nyheter, han gråt med de som gråt. Han var glad i barna, han helbredet syke, han spiste, han festet, han var sammen med syndere, han jaget ut handelsfolk fra tempelet med pisk, fordi tempelet skulle være bønnens hus og ikke kvadrat storsenter. Men Jesus var også hellig, og så gjorde han, og så var han alt det her. Kanskje vi kan tenke litt nytt og frist og bibelsk på hva det vil si, og hva det betyr, det her med hellig. Hva det betyr at Gud er hellig, og hva det betyr at du og jeg er hellige, og hva det betyr å leve et hellig liv. Og det er akkurat de 3 tingene jeg har tenkt å snakke med deg om. Så i dag skal du få en tale som kan kanskje forstås som en innledning på noe som kan handle om en tale en gang, om Guds hellighet. Det er så mye å si, skjønner du. Så vi må jo begynne et sted. Du, det er ikke ofte jeg siterer folk og sånn, men jeg kom over noen ord her av en kjent mann for mange, en forfatter, redaktør, bibellærer og teolog, en som heter Asbjørn Kvalbein. Han sa, helligdag er som alle andre dager. Med timer, sol og regn, fødsel og død, likevel er det en annerledes dag. Et hellig navn er som alle andre ord og navn, likevel annerledes, slik at vi instinktivt føler det som banning og misbruke det. Et hellig offer er noe annet enn en vanlig gave. Et hellig kyss, noe annet enn et vanlig kyss. Et hellig kall, noe annet enn en vanlig jobb, selv om oppgavene kan være helt like. Du alene er hellig, sier vi om Gud. Han er hellig fordi han er annerledes, skriver Asbjørn Kvalbein. Og vet du hva? I alle vekkelser så har det vært slik at det hellige har kommet veldig langt fram. Der hvor det har vært tider hvor mennesker har søkt Gud, møtt Jesus, blitt frelst, fått sine liv forvandlet. Det har vært en enorm opphøyelse av Guds hellighet. Også det rene. Hellighet har vært sentralt. Der hvor mennesker virkelig har møtt Jesus, der har det skjedd også noe i forhold til det hellige. La oss snakke litt om hva det her betyr. Nå skal vi lese 1. Peters brev 1.13. Det kommer på skjermen her på norsk. 1. Peters brev 1.13. Jeg tror jeg skal slå det opp selv også, for jeg ser ser at det veldig langt framfor meg å se der. Da får du også tid til å slå opp i din bibel. Hvis du vil, 1. Peters brev 1,13. Der står det, spenn derfor belte om livet. Vær våkne. Berett i tanke og sinn. Sett håpet fullt og fast til den nåde dere skal få når Jesus Kristus åpenbarer seg. Som lydige barn skal dere ikke lenger la dere lede av de lystne dere fulgte den gangen dere levde i uvitenhet. Altså, når var det vi levde i uvitenhet? Jo, det var når vi levde uten Jesus. Altså, ikke vanskeligere enn det. Han som kalte dere er hellig. Slik skal også dere være hellige i all deres ferd. For det står skrevet, dere skal være hellige, for jeg er hellig. Dere påkaller Gud som far, han som ikke gjør forskjell på folk, men dømmer enhver etter hans gjerninger. Da må dere også leve i Guds frykt, den tiden dere ennå er her som fremmede. Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller gull. Dere ble kjøpt fri fra det tomme livet dere overtok fra fedrene. Det var med Kristi dyrebare blod. I dag skal vi snakke spesielt om vers 15 og 16. Han som kalte dere er hellig. Slik skal også dere være hellige i all deres ferd, for det står skrevet, dere skal være hellige, for jeg er hellig. Mange kristne de går rundt og føler, og kanskje du har et snev av det allerede nå, jeg skulle vært mer hellig. Ja, det skulle du sikkert. Det skulle jeg også, på en måte. Men hva betyr det egentlig å være hellig og leve et hellig liv? Hellig på hebraisk, det er to ord. Det ene ordet er kadash, eller på gresk hagios. Det betyr å skille ut. Og Guds plan med Israel, sitt folk, det var å skille seg ut sitt eget folk. Derfor så ble Israels folk kalt for et hellig folk, et utskilt folk. Gud skilte dem ut ifra hedningene. Men det betyr også å være skilt ut fra den synden man levde i før. For det å bli frelst er jo å vende om 180 grader, ikke 360 som han sa. Men 180 grader. Og velge en annen vei. Og man blir skilt ut fra den synden man levde i for å leve og tjene den hellige Gud. Så det ligger i ordet kadash eller hagios. Det er et annet hebraisk ord også som betyr, som heter noe sånt som shadash, og det betyr å skinne. Og det har med Guds, det har med det rene å gjøre. Og i Matteus 17 så leser vi om hvordan Peter tok med seg Peter, Jakob, Johannes opp på fjellet, og opp på det fjellet så ble Jesus forklaret til Bibelen. Hans ansikt skinte som solen. Det kom en herlighet, en hellighet over Jesus som gjorde at det skjedde noe spesielt med, i den situasjonen der. Så det ligger i ordet der, shadash, å skinne. Eller for eksempel om Moses, når Paulus snakker om Moses i 2. Korinterbrev kapittel 3, så tar han fram det her med hvordan Moses ansikt skinte når han kom ned fra åpenbaringen han hadde hatt av Gud på fjellet, kom ned med loven, kom ned med de 10 bud, så skinte hans ansikt. Så er det et fantastisk poeng der, at selv om den herligheten som var over Moses var fantastisk, og at Moses måtte legge et dekke over ansiktet sitt, fordi at mennesker ikke skulle på en måte skulle klare å se på Moses på grunn av det skinnet som var han, så står det at det er mye herligere, den herlighet som har kommet over oss, vi som lever i den nye pakt. Så det er det som er poenget med 2. Korinterbrev 3, å fortelle at den nye pakt i Kristus, frihetens fullkomne lov gjennom den hellige ånd, har en mye, mye større herlighet. Så selv om den åpenbaringen av Guds herlighet i det gamle testamentet var fantastisk, og Gud virkelig åpenbart seg der, så sier han at det er mye herligere det som er nå, det som er i menigheten nå. Og det er jo verdt å ta med seg. Det er jo fantastisk. Så altså, det er ord her som betyr å skille ut. Hellig betyr å skille ut. Det betyr også skinne. Altså, det har noe med renhet å gjøre. Hellig. Mitt punkt nummer én i dag, det er at vi tror på en hellig Gud. Jeg tror jeg må ha litt hjelp, ja. Der. En hellig Gud. Vi tror på en hellig Gud. Og det er Gud som er utgangspunktet i hva vi definerer som hva som er hellig. Det er ikke mennesker som avgjør hva som er hellig. Gud har presentert seg som en hellig Gud. Og la oss slå opp i Jesaja 57, vers 15. Det kommer ikke opp her på skjermen, så det må du slå opp hvis du vil lese det fra din egen bibel, på norsk eller engelsk. Jesaja 57, vers 15. Gud er hellig, han er fullkommen, han er ren. Er det ligger i det? Han er skilt ifra synden. Så står det i Jesaja 57, 15. Så sier han som er høy og opphøyet, han som troner evig, den hellige er hans navn. Guds navn er den hellige. I det høye og hellige bor jeg. Så det er sånn Gud presenterer seg. Og la meg bare få lov til å skyte inn. Når kristne ledere i, for eksempel innenfor den norske kirke, står frem og fremhever Guds kjærlighet, i stedet for å snakke om Guds også hellighet, så kom man veldig galt ut. Helt siden opplysningstiden tilbake over i historien, på 1800-tallet, så har man begynt å endre og begynne å forme et gudsbilde som er fremmed for det Bibelen presenterer. Og derfor så fordi man snakker om at Gud er kjærlighet, og så definerer man inn en menneskelig type kjærlighet i Gud, og så lar man være å snakke om Gud som en hellig Gud. For hellighet er også med standard å gjøre, at Gud har satt en standard. Og hvis vi ikke fremholder på en måte at Gud er hellig på flere måter, men det innebærer også at han har satt en standard, men bare snakker om Gud, han er kjærlig på menneskelige premisser, da bærer det feil av sted, både med måten å forstå og tolke Bibelen og alt mulig. Fordi, og det er min veldig tydelige påstand, og noe jeg sett i Guds ord, det er at Gud er ikke først og fremst kjærlighet, men han er først og fremst hellig. Og hvis ikke Gud først og fremst er hellig, så er det veldig fort gjort for mennesker å skape en Gud i sitt eget bilde. Men hvorfor kan vi ikke snakke om at Gud er en hellig Gud? Jo, fordi de forstår ikke helt hva det innebærer at Gud er hellig. Fordi at jeg kjenner at jeg mer og mer elsker å snakke om at Gud er hellig, for ut ifra Guds hellighet så springer kjærlighet ut. Så springer nåde ut. Så springer Guds fars vesen ut. Det er født, det ligger i hans hellighet. Amen. Så det er sant. Jeg ga deg akkurat gull her nå. Og nå skal jeg vise deg det. Selv også i Gamle Testamentet var det slik at Guds hellighet, Gud, var ikke hellig bare på den måten at han var skilt bort ifra mennesket. Gud skilte seg fra synden. Men du skjønner, i Guds hellighet, i Guds vesen der, så lå det noe mer. Og la oss fortsette å lese i Jesaja 57, 15. Og vi tar med siste linja. I det høye og hellige bor jeg, og så kommer du videre. Og hos den som er knust og nedbøyd i ånden. Jeg vil gi ånden liv hos dem som er bøyd ned, og gi hjertet liv hos dem som er knust. Du skjønner, det er et fantastisk ord. For det viser tydelig hvordan Gud er. Han er ikke hellig slik at han kan være lengst borte fra mennesker. Han er ikke hellig slik at han slipper å ha noe med mennesker og problemer å gjøre. Han er ikke hellig bare for at han kan bare være for seg selv. Nei, du skjønner, hans hellighet virker helt motsatt. Fordi han er hellig. Og for å si det på en litt menneskelig måte, fordi han er trygg på hvem han selv er. Fordi han i sitt eget vesen er fullkommen og fullendt. Så vil han veldig gjerne komme til den som er knust og nedbøyd i ånden, for å komme med nåde, med kraft og med styrke for å reise opp. Det ligger i hans vesen. Det er sånn Gud er. Det er sånn Gud er. Så Guds hellighet ikke for å skremme oss bort, eller for å skremme oss, men det for å skape den veien til frelse som, Jesus, som Gud åpenbarte gjennom Jesus Kristus. Det mye, mye å si om det. Vi skal gå videre til neste punkt. Vi tror på kristne som hellige. Og det må jeg forklare, vet du. La meg bare si litt først. Emil Gustafsson, han var en sånn kristen tenker, kristen mystiker, som døde faktisk på 1900-tallet, så det over 100 år siden. Og hans skrifter, han, det kan være veldig alvorlig lesning. Jeg har ikke lest mye av han, svært lite, men det var veldig radikal lesning. Det var radikalt i positiv forstand. Og når han skildrer det sanne gudslivet, så er det skikkelig radikalt. Men likevel så går det veldig klart frem hos denne mannen at utgangspunktet for bibelsk hellighet, det er alltid Jesu Kristi kors, det er forsoningen. Og Emil Gustafsson, han sier, men ingen kan være prest i helligdommen uten blodoffre. Også i dag må vi motta åndens ild på grunn av brennoffre som er gitt oss. Vi skulle være dødens barn om ikke lammets blod renset, til og med våre beste handlinger. Det var litt dypt det her. Du må ikke glemme at det var over 100 år siden det beskrevet. Da blir det litt dypt. Men sånn er det. At Gud trenger, vi trenger virkelig at Gud også renser alt det som er godt i våre liv. Selv de beste handlingene i vår liv trenger vi at Gud renser. Hellighet. John Wesley, da går vi enda lengre tilbake. Han levde på 1700-tallet og var prest og engelskmann, teolog. Og han prekte budskapet om hellighet som en lære. Og han underviste om metoder for et ordnet og disiplinert kristenliv. Han var veldig metodisk orientert. Og de som fulgte ham, de ble kalt for metodister. Det var i seg selv. Er du opptatt av metode som en lære, så må du bli kalt for metodist. Og vi har jo et helt kirkesamfunn som er svært i verden i dag, etter John Wesley og flere. Men det var opptatt, det var det helt der med hvordan et hellig liv, hvordan leve et hellig liv. Thomas Boll Barratt, som er foregangsmannen for pinsebevegelsen i Norge, han skrev om en bok som heter Helliggjørelsens nådeverk. Og da er vi på sporet, vet du. For da kobler vi to viktige ord. Hellighet, helliggjørelse, hvordan Gud kan helliggjøre oss som kristne. Det er liksom bibelske termer som vi nesten bare må lære oss. Fordi dere som er nye som bibellesere, mange av dere kjenner jo det her veldig godt. Men det er bare å få med alle sammen. Helliggjørelse, det er et verk av nåde. For det handler ikke om å ta seg sammen. Og det er her veldig mye kristen helliggjørelse har gått så uendelig feil. Fordi at vi har sagt at, ok, nå er vi frelst av nåde. Nå må vi ta oss skikkelig sammen og leve så godt vi bare kan som kristne. Og da har man forlatt frelse av bare nåde, og så har man gått ikke videre i kristenlivet, men man har gått rett over i religion. Fordi at hvis man blir frelst av nåde, så handler det ikke om å ta seg sammen videre, men det handler om å leve nær til Jesus videre. Fordi at jo nærmere jeg klarer å være og leve sammen med Jesus, han som bor i meg, leve det troslivet, jo mer vil han som er min modell og mitt forbilde smitte over av sitt liv på meg. Det er virkelig sann helliggjørelse. Jeg sa, kristne som er hellige. Vi tror på kristne som er hellige. La meg forklare det. Og nå må du bli med meg til Efeserbrevet 1, kapittel 4. Efeserbrevet 1, kapittel 4. Her kommer en av de kraftige ordene, vet du, som vi bare elsker her i kirka. Det er bare med på å befeste hva slags identitet som vi har fått på grunn av Jesus. Og der står det i Efeserbrevet 1, 4. I Kristus, utvalgte, kan du si utvalgte? Det står ikke utvelger, det står utvalgte. Det er veldig viktig. I Kristus, utvalgte, han oss før verdens grunnvoll ble lagt, til å stå for hans ansikt, hellige og feilfrie. Det er nesten så vi ikke tør å si det, vet du. Hellige og feilfrie. Vil du være med å bekjenne? Jeg er hellig og feilfri. Så godt tror du om deg selv, altså. Ja, det var voldsomt. Men hva er det ordet her sier? Det ordet her sier, før verdens grunnvoll ble lagt. Hvor langt går vi da? Da går vi før Emil Gustafsson, før John Wesley, før år null, Jesus. Vi går før David og Moses, og vi går før Adam. Vi går noen dager før der. Da er vi langt borte her, et eller annet sted. Vi er før verdens grunnvoll ble lagt i tid. Hva skjedde der? Der tok Gud en kvalitetsbeslutning og sa, jeg utvelger menneskeheten til å bli utvalgt. Jeg utvelger dem. Men hvordan gjør han det? Han gjør det i Kristus. Så i Kristus er du og jeg og hele menneskeheten av Gud utvalgt før verdens grunnvoll ble lagt til å være hellige og feilfrie. Det er en god karamell å suge på. Hæ? I Kristus. Jeg er ikke hellig og feilfri i meg selv, men jeg er utvalgt i Kristus. Hans fullkomne verk på korset fungerer i mitt liv på sånn måte at jeg er rettferdiggjort. Og av Gud er erklært at jeg er hellig og feilfri for ham. Ja, men jeg føler meg ikke sånn. Nei, men du er det likevel. For Gud har erklært deg. Ja, ikke fordi du var så god, men fordi at du tror på Jesus. Du har fått tatt imot Jesus. Og i Kristus er vi hellige og feilfri. Hva er det for noe? Jo, det er snakk om vår identitet. Jeg har fått en identitet som hellig og feilfri for Gud. Det er min posisjon i Kristus. Det er den jeg er. Og derfor så tror vi på hellige, på kristne som er hellige. Ikke merkelige, ikke sære, ikke rare, men mennesker som er blitt erklært rettferdige og hellige i Kristus Jesus. Uansett hva du måtte gjøre, uansett hva som måtte skje i livet ditt, uansett hva du måtte føle selv om deg selv, så har Gud erklært du er hellig og du er feilfri. Og det er veldig viktig at vi er det, for hvis det var, du vet, vi skal jo til himmelen. Og hvis vi skal til himmelen, så er det slik at i himmelen er det ingen urenhet. Og hvis Jesus kom nå, og du ikke var fullkommen, det vil si hellig, så hadde ikke du kunnet vært med til himmelen. For at i himmelen så er det ingen urenhet. Men fordi at du er hellig og fullkommen i Kristus, så blir du med. Hvis han skulle komme i det sekundet, så var du med. Inn i himmelen. I Kristus. I Kristus. Hellig og fullkommen. Ufeilbarlig i Kristus. Første Peters brev, som vi leste, kapittel 1, vers 14. Som lydige barn skal dere ikke lenger la dere lede av det lysten dere fulgte den gangen dere levde i uvitenhet. Altså, han sier, dere skal ikke la dere lede lenger. Altså, det har skjedd en forskjell. Siden du møtte Jesus, siden du ble frelst, så har det skjedd noen ting i livet. Det betyr at derfor så vil det også være noe som preger vår måte å leve på. Så vår identitet begynner å forme måten som vi lever livet vårt på. Fordi vi er ikke bare kalt til å ha en identitet som hellige, men Gud har kalt oss til å leve et hellig liv. Og derfor, men det er veldig viktig å skille på akkurat det her, vår identitet og vår måte å leve på. Ikke at det skal sprike, det skal være mest mulig sammenfallende, men det kommer aldri til å falle helt sammen. Det er for at ingen av oss klarer å leve fullkomne liv mens vi lever her på jorda. Men vi kan vokse. Vi kan gjøre fremgang i det. Og vi kan ligne Jesus mer og mer. Og det er noe, det som vi ønsker. Derfor så sier Peter i 1. Peters brev 1, som lydige barn skal dere ikke lenger la dere lede av de lysten som dere fulgte den gangen dere levde i uvitenhet, altså uten Jesus. Han som kalte dere er hellige, slik skal også dere være hellige i all deres ferd. Så når vi har fått en ny identitet, så inviterer Gud oss til å leve et nytt liv. Og 1. juni så hadde vi dåp her. Vi døpte jo mange mennesker, var det 10 stykker vi døpte. 10 mennesker vi døpte. Det var herlig. Og hver dåpen et vittnesbyrd og en bekjennelse av, jo, vi begraves med Kristus og reises opp med ham for å leve et nytt liv. Et nytt liv. Og derfor så skal jeg se kort på det tredje også, helt til slutt her. Vi tror på hellige kristenliv. Du kan få slå opp i Galaterbrevet, kapittel 5. Og så må jeg vise deg, du skjønner at her kruser vi fort gjennom ting, vet du, som det er mye å si om, men jeg håper at du får med deg noe av det her, og at du kjenner at ja, det her inspirerer meg, tenner meg i livet mitt til å leve frimodig Jesusliv i min hverdag. Asbjørn Kvalbein, før vi leser Galaterbrevet 5, han sier igjen, han stiller noen enkle spørsmål videre i det han skriver. Å gjenspeile Guds hellighet på alle livsområder, hvordan er det mulig? Hvem er et hellig menneske? Hva innebærer det i praksis? Hellige personer er kledd som andre, bruker samme biler og hus som andre, jobber for å tjene penger, sover, elsker, spiser, leker, lever og dør som andre. Grundtvig, sier han videre, en gammel sangforfatter, sa, de hellige lever et jevnt og muntert virksomt liv på jord. Og likevel er de annerledes. Hva er hellighet for noe? Når vi snakker om et hellig liv. Jo, jeg sa, Gud har satt en standard. Hellighet er en standard. Det har med standard å gjøre. Og Gud har satt en standard for livet. Og den standarden er for å være en velsignelse for ditt liv. Så hvis vi tror at bare fordi at vi skal leve et hellig liv, så blir vi kalt et kjipt liv, så er du har du helt misforstått. Et hellig liv er for beskyttelse, for velsignelse, og det er ikke bare for å velsigne deg, men det er for at du skal få lov til å være en velsignelse. Det er ikke for å gjøre livet vanskelig, eller spesielt i en sær retning. La meg bare ta et bilde her. Hjemme hos oss så er det slik at trappa inn til inngangsdøren vår, den er flislagt. Og så har det løsnet en 3-4 flis i den trappa. Så jeg tenkte her nå, for noen dager siden, at jeg må få limt de flisene på igjen. Og så visste jeg at jeg hadde noe fliselim i garasjen, så jeg gikk inn i den skuffen, fram det flislimet, og når jeg skulle helle det opp i bøtta, for så å helle vann oppi, for å blande opp det her flislimet, så viste det seg at flislimet var fullt av klumper. Og jeg prøvde å røre ut disse klumpene, og få det bort, og få liksom løst opp klumpene, for det stod det, det må ikke være klumper i limet, det var på bruksanvisningen, det må være helt jevn, glatt, fin sånn smørje der. Og så fikk jeg ikke de klumpene løs. Og da tenkte jeg, hva kan jeg gjøre med de klumpene? Hva slags redskap har jeg nå til å få ordnet opp i de klumpene? Så gikk tanken min til kjøkkenet, og så gikk den til stavmikseren vår på kjøkkenet. Vi har jo en stavmikser. Den bruker vi jo på frukt og grønt og sånne ting som vi skal spise. Det må jo være helt fantastisk å bruke på fliselim for å få ut klumpene. Ja, du kan jo tenke deg hvordan det hadde gått. Selv jeg var ikke så dum at jeg gjorde det. For da hadde vi ikke hatt flise eller stavmikser lenger. Jeg hadde sikkert fått et kjempebra lim, og egentlig angrer jeg meg litt, for jeg tok sjansen på å lime disse flisene uten at klumpene var ute. Jeg kan bare forsikre deg om at det gikk veldig dårlig. De flisene har løsnet igjen. Selv om nå er ikke det poenget. Men hvis du kjenner at Herren taler til deg om å komme og lime noen fliser hos meg, så nei. Men det jeg gjorde var at jeg lot være å bruke da den stavmikseren. For det er klart at jeg ser for meg at hadde jeg brukt den stavmikseren oppi flislimet, Og så det kommet inn igjen med den til Irene og sagt, Irene, kan ikke vi bare vaske den nå, for den vil jo være god nok, den, til å bruke til mat og ting vi skal spise og skjære opp. Det sikkert ikke noe farlig, det flislim og frukt, det går sikkert greit. Flislim og den. Det gjør vel ingenting. Men hør, hva poenget mitt? Hadde jeg brukt stavmikseren på flislimet, så hadde jeg ødelagt den selvfølgelig. Og den vil ikke lenger være egnet til å brukes sånn som det var designet for å bruke det. Og så er det også med våre liv. Hvis vi kompromisser, vet du, på det Gud har satt som standard på våre liv, så må vi skjønne at selv om det løser problemet, og Bibelen sier at vi kan ha en kortvarig nytelse av synden der og da, så vil den synden hogge tilbake på oss, og så vil vi som Guds, hva skal jeg si, skapte, mennesker som Gud har skapt i sitt bilde, ødelegges på en eller annen måte. Derfor er det Gud har satt noen standard, og det ligger også i hans hellighet. Bibelen sier, bli ikke dannet lik denne verden. La ikke verden presse dere inn i sin egen form, kan det også oversettes. For at hele tiden vi påvirkes, hele tiden, og verden vil hele tiden presse oss inn i sin form, påvirke oss og presse oss inn i verdslige former. Og Bibelen sier, ikke la det skje. La ikke verden prege deg på en sånn måte at du blir lik verden. Men det står videre, still dere heller fram for Gud. Bær deres legeme fram som et levende og hellig offer for Gud. La det være deres gudstjeneste, og der ligger nøkkelen til å kunne leve et hellig liv. Det er å si, det er å ha denne mentaliteten. Herre, du og jeg trenger virkelig å leve nær til deg. Vi trenger å stå skulder til skulder, slik at jeg blir smittet av alt det du har for meg. Slik at jeg blir preget av din personlighet. At jeg blir preget av ditt ord. At den hellige ånd, legg merke til navnet hans, den hellige ånd, kan få lov til å prege meg, smitte meg, inspirere meg, styrke meg, gjøre meg fast i min vandring, gi meg en var samvittighet slik at jeg hører og kjenner hva som er det beste for mitt liv, for min familie, for mine venner, for mine naboer, der hvor jeg er. Gud har ekstraordinære ting for oss. Hva er det som kommer ut? Jeg skal lese Galaterbrevet 5:22 her til slutt. Men åndens frukt. Men åndens frukt. Hvilken ånd snakker vi om? Vi snakker om den hellige ånd. Den hellige ånd. Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet, selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven. Så hva handler det om? Jo, å leve et hellig liv handler ikke om å være merkelig på noen sånn hype, noen sånn stemning, et eller annet sånt. Det er veldig praktisk. Det er å leve i kjærlighet. Det er å leve i fred. Det er å leve i glede. Alle disse tingene er frukter som den hellige ånd. Den hellige ånd, det kommer ut fra den hellige ånd til våre liv. Det er frukter vi får lov til å spise. Kjærlighet, det kommer fra hans hellighet. Det kommer ut av den hellige ånd. Kjærlighet. Fred kommer ut fra den hellige ånd. Fred kommer ut fra den hellige ånd. Overbærenhet kommer ut fra den hellige ånd. Vennlighet kommer ut fra den hellige ånd. Derfor så trenger jeg å leve nær til Jesus, slik at den hellige ånds godhet kommer over for meg. Hans trofasthet kommer over meg. Hans ydmykhet kommer over meg. Slik at selvbeherskelse kommer over meg. Da begynner jeg å leve et hellig liv. Da begynner jeg å leve ut ifra den identiteten jeg har fått gratis av Jesus. Da begynner også mitt liv å ligne mer og mer på hans liv. Han blir en modell for meg. Så et hellig liv, det handler ikke om å være fullkommen i måten vi lever på, men det handler om å være i en vekstprosess. Vokse i kjærlighet. Vokse i glede. Vokse i freden. Og hva er metoden? Jo, metoden er å holde seg nær til Jesus. Og Paul Jongesjoa sa det på den måten. Han lærte pastoren i Norge det. Jeg ber, jeg lytter, og jeg adlyder. Det var den voldsomme budskapet han hadde til norske lederes kristenhet. Jeg ber, jeg lytter, og jeg adlyder. Det er en veldig god metode å følge. Skal vi reise oss opp, og så skal vi avslutte gudstjenesten her også.